Kopš Izraels premjerministra Benjamina Netanjahu jaunās koalīcijas valdības stāšanās amatā ir pagājis nepilns mēnesis, un šodien Izraela apmeklēja pirmā augstu stāvošā ārvalstu amatpersona. Tas bija Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas, kurš arī devās pirmajā ārvalstu vizītē kopš koronavīrusa epidēmijas dēļ ieviesto ierobežojošo pasākumu mīkstināšanas. Šī vizīte ir īpaši svarīga tāpēc, ka jau 1. Jūlijā Vācija kļūs par Eiropadomes prezidējošo valsti. Tieši tāpēc Heiko Maas izmanto iespēju, lai paustu arī Eiropas Savienības kopējo nosodījumu Izraels plāniem arī, sākot no 1. Jūlija, sākt anektēt rietumkrasta teritorijā esošās kolonistu apmetnes.
Mēs runājam arī par tēmu, kas pašlaik satrauc daudzus cilvēkus Izraelā, reģionā un Eiropā, kā arī aiz tās robežām. Tās ir aktualitātes tuvo austrumu miera procesā. Es esmu paudis gan savas, gan Vācijas nopietnās bažas par mūsu tuvā drauga Izraēlas gaidāmo soli. Šim viedoklim piekrīt arī mūsu Eiropas Savienības partneri, ar kuriem kopā mēs uzskatām, ka aneksija nebūs savienojama ar starptautiskajām normām. Tieši tāpēc mēs joprojām iestājamies par divu valstu risinājumu.
Jautājums par Izraels plāniem attiecībā pret palestīniešu teritorijām ir pakļauts ļoti plašai kritikai, īpaši no palestīniešu puses, kas uzskata, ka nav ņemts vērā daudzas nozīmīgas viņu prasības, piemēram, pēc galvaspilsētas Austrumjeruzalemē. Palestīnieši ir nosūtījuši ANO, ASV, Eiropas Savienībai un arī Krievijai savu alternatīvo miera piedāvājumu, kas paredzētu suverēnas, neatkarīgas un demilitarizētas Palestīnas valsts izveidi. Šīs dienas tikšanās laikā Izraels ārlietu ministrs Gabi Haškanazi norādījis, ka Izraela turpinās pieturēties pie ASV piedāvātā miera plāna, taču nekādi konkrēti lēmumi vēl nav pieņemti un jaunas robežas arī nav nospraustas.
Pašlaik ir daži reģionālie izaicinājumi un arī iespējas, starp kurām nozīmīgākā ir prezidenta Trumpa miera iniciatīva. Tas ir svarīgs robežpunkts visam reģionam. Mēs šim plānam sekosim atbildīgi, pilnībā koordinējot darbību ar savienotajām valstīm, vienlaicīgi saglabājot gan esošo, gan nākotnes Izraēlas miera līgumus un strateģiskās intereses. Mēs to gatavojamies darīt dialogā ar mūsu kaimiņiem. Izraēla vēlas mieru un drošību, un mēs sagaidām, ka starptautiskā sabiedrība liks palestīniešiem saprast, ka viņu atteikšanās iesaistīties neveicinās viņu mērķu sasniegšanu.
Viesojoties Izraēlā, Heiko Maas un Izraels līderi runājuši arī par citiem drošības jautājumiem, piemēram, Irānas radītajiem draudiem visam reģionam. Izraels ārlietu ministrs no savas puses pauda pārliecību, ka Vācijas prezidentūra Eiropadomē būs lieliski iespēja Izraēlai vēl vairāk uzlabot attiecības ar savu lielāko tirdzniecības partneri – Eiropas Savienību. Ir izskanējis arī viedoklis, ka protestējot pret Izraels darbībām, dažas no Eiropas valstīm varētu atzīt Palestīnas neatkarību. Taču Vācija visticamāk starp tām nebūtu, ņemot vērā bieži vien piesaukto Vācijas vēsturisko pienākumu pret Izraelu holokausta dēļ. Uģis Lībiec, Latvijas radio.